Ви слухаєте програму «Радіо Свобода».
Вітаю вас, це Юрій Матвійчук і програма «Радіо Свобода», в якій ми аналізуємо і разом з експертами прогнозуємо, що відбувається у світі і що відбуватиметься далі в Україні, також і в світі. Сьогодні будемо говорити насамперед про наміри та сподівання щодо 20-го ювілейного саміту «Україна-ЄС».
В принципі, для Європейського Союзу все зрозуміло відносно перспектив реформ тут на найближчий рік, оскільки кардинальні якісь кроки робити влада вже не буде.
Що Україна хоче отримати від Євросоюзу, що треба зробити Україні до саміту, аби отримати бажане, і що Євросоюз може запропонувати Україні, ось про це поговоримо з гостями нашої програми. Ця програма доступна вам, шановна аудиторія, на сайті radiosvoboda.org, на території Криму. Працює радіо «Крим Реалії» на хвилі 105.9 FM. Також можна дивитися нашу програму на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Підписуйтеся на цей канал і телефонуйте до студії.
Кожні півгодини нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Ювілейний 20-й саміт Україна-Європейський Союз відбудеться влітку 2018 року в Брюсселі. Про це домовилися президент України Петро Порошенко та президент Європейської Ради Дональд Туск під час зустрічі в Німеччині, повідомляє прес-служба українського президента. Крім того, згідно з повідомленням, Петро Порошенко розповів Туску про ситуацію на Донбасі, хід операції об'єднаних сил і останні факти порушення російською стороною мінських домовленостей. Порошенко і Туск також обговорили питання продовження і можливого посилення санкційного режиму проти Росії та хід реформ в Україні. Йшлося, зокрема, про створення антикорупційного суду, реформування системи національної безпеки, виконання угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також про шляхи посилення допомоги з боку Євросоюзу. Раніше кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі повідомляв, що спільний саміт країн Європейського Союзу та України може відбутися 9 липня в столиці Бельгії – Брюсселі. Про те, чого можна чекати від цього саміту, з чим Україна має до нього прийти, ми поговоримо з гостями програми. З нами на зв'язку радник міністра закордонних справ України Тарас Качка і декан історичного факультету Донецького національного університету імені Стуса Юрій Теміров. Вітаю вас, панове, в нашому ефірі. Пане Качко, перш за все до вас запитання, які завдання щодо саміту Україна-ЄС і очікування від цього саміту має Україна?
Саміт завжди був дуже високого рівня зустрічю, на якій дуже рідко приймаються якісь практичні речі, тому очікування зазвичай не такі високі, тому що, в принципі, якісь там практичні речі, які пов'язані з конкретними рішеннями, зазвичай приймаються на рівні ради асоціації або комітету асоціації. Тим не менш, цього разу це ювілейний саміт, і плюс це фактично перший саміт в умовах, коли повністю діє угода про асоціацію, тому очевидно, що одним з цікавих пунктів можуть бути рішення про те, яким чином надати подихання угоді про асоціацію, яким чином наповнити наші відносини новими великими, про які говорив президент ще минулого року, наприклад, там цифровий союз або подальше наближення до Шенгену. Всі ці речі, якими б вони фантастичними не виглядали, все ж таки можна почати реалізовувати на практиці. І, наскільки мені відомо, на сьогоднішній день обидві сторони, власне, шукають способів і шляхів, власне, запуску таких великих проєктів в рамках угоди про асоціацію, що відповідає інтересам і Європейського Союзу, і України. А крім того, зрозуміло, що саміт, в першу чергу, є інструментом такої доведення такої спільної підтримки і спільних зусиль по багатьох напрямах, про які говорили і ви, наприклад, це питання там Донбасу, миротворчі санкції проти Російської Федерації. Це звичайні в нинішніх умовах пункти порядку денного.
Ну, це не ми говорили, це говорили Петро Порошенко і Дональд Туск під час зустрічі в Німеччині. Пане Тиміров, а на вашу думку, те, що саміт буде ювілейним, 20-м, означає, що це така радше символічна подія? Чи можна очікувати в Україні якогось результату, якихось зрушень, принаймні якихось обіцянок?
Ну, я сподіваюся, що українська дипломатія докладе всіх зусиль до того, щоб ця подія не була ювілейною і символічною, була наповнена певними практичними результатами. Щодо мене особисто, то я, наприклад, очікую те, що на саміті все ж таки буде достатньо серйозна така дискусія, обговорення щодо акцентів порядку денного, тому що, в принципі, ключові питання порядку денного в нашому діалозі з Європейським Союзом, вони поділяються і українською, і європейською стороною. Але якщо ми подивимося на акценти, то європейська сторона більше акцентує хід реформ, більше акцентує, в тому числі серед реформ, антикорупційне законодавство, питання щодо декларацій, електронних декларацій, автоматичних для всіх, скасування декларацій для антикорупціонерів наших активістів. А українська сторона зацікавлена в тому, щоб більше акцентувати питання, пов'язані з санкційним режимом проти Російської Федерації, участі Європейського Союзу в фінансові допомозі Україні, в тому числі перспективи плана Маршалла, в тому числі перспективи приєднання України до цілого ряду проєктів. І от для мене буде цікаво все ж таки, які будуть акценти розставлені в подальшому порядку денному в співробітництві Європейського Союзу і України. Ну і подивимося, чи буде і якою буде заключна декларація саміту, тому що минулий саміт, ви знаєте, завершився без декларації. Це було певною мірою пов'язано з тим, що завершився процес ратифікації і був компромісом, але зараз все ж таки хотілося б, щоб декларація була, і вона була хоча б певною мірою наповнена певним практичним змістом. Ну і серед багатьох експертів є прогнози про те, що Україна буде все ж таки і далі акцентувати питання щодо офіційної заяви і визнання перспектив членства України в Європейському Союзі. От такі от у мене очікування щодо цього саміту. Головне, я сподіваюся, що він не залишиться суто ювілейною подією.
Зрозуміло, пане Тиміров. Додам дійсно, що 19-й саміт попередній відбувався якраз в Києві в липні 2017 року. Той саміт, що завершився без схвалення підсумкової декларації чи спільної заяви. І тоді Євросоюз, як повідомлялося, відмовився якраз включити в підсумковий документ положення про визнання європейських прагнень України. Пане Качко, чи є сподівання, що після 20-го саміту буде і підсумкова декларація спільна, і в ній зафіксують, принаймні, чи європейські прагнення України, чи що можуть зафіксувати в такій декларації?
Я думаю, що на сьогоднішній день, ну, принаймні цього року, точно, скажімо так, я поділяю позицію там президента з приводу того, що перспектива членства для України буде зафіксована ще там до 2021 року, тобто в межах там 5 років дії угоди про асоціацію, це цілком реально. Я не впевнений, що це станеться цього року, тому що Європейський Союз, хоча і змінив свою позицію з приводу розширення і досить активно тепер говорить про розширення Балкан, чи там ще рік тому Юнкер говорив про те, що там ця комісія не буде ніяк займатися розширенням. Все одно вони повернулися до цієї теми, але тим не менш щодо України, я думаю, що існує досить велика інерція і тому цього року це не буде головною новиною, але очевидно, що якщо в цього року в рамках декларації саміту буде закріплено кілька інтеграційних пріоритетів в рамках угоди про асоціацію, інтеграційні пріоритети – це означає, що сторони виділять чи визначать сфери, наприклад, там сферу енергетики, де в нас, якби там ми там бурхливо обговорюємо, тим не менш, у нас досить істотний прогрес в реформі ринку газу, і очевидно, що нам залишилось там кілька важливих рішень для того, щоб повністю інтегруватися. Якщо сторони, наприклад, визначать, що от енергетика – це буде наступний великий проект, де ми повністю, Європейський Союз визнає Україну фактично державою-членом на цьому ринку, це означає, що Європейський Союз вже готовий до повної інтеграції України, принаймні в певних секторах. І це означає, що такий важливий крок, такий політичний, юридичний і бюрократичний, для того, щоб всі і в Україні, і в Європейському Союзі призвичаються до того, що Україна інтегрується повною мірою в Європейський Союз. І якщо цю динаміку цей саміт задасть, то, відповідно, за кілька років ми можемо вийти і на повноцінне визнання перспективи вступу України в Європейський Союз і Союз в цілому.
Тобто, пане Качко, я так розумію, що енергетика – це може бути одна зі сфер, один із секторів такого секторального наближення до ЄС, так?
Я думаю, що я ставлю на енергетику цифровий союз, який в угоді про асоціацію добре прописаний, є пріоритетом Європейського Союзу в цілому і є пріоритетом політичним визначеним і урядом, і президентом України. І також очевидно, що пріоритетом буде все, що пов'язано з торгівлею товарами, оскільки в нас торгівля досить динамічно розвивається, але окрім зняття тарифів, нам треба багато що зробити в сфері митниці, в сфері технічного регулювання.
Тобто є якийсь перелік таких домашніх завдань, які мала би Україна, я не знаю, чи встигне вона до літа виконати, щоб пан Трубаров, перепрошую, пан Тиміров називав і тему антикорупційного суду, так, і декларації для антикорупціонерів. Які з домашніх завдань от зараз такі нагальні, щоб Україна могла щось пред'явити на саміті і показати, дивіться, ми рухаємося, ми виконуємо якісь моменти, альтернативи євроінтеграційному поступу немає. Що можете запропонувати ви?
Я думаю, що насправді взагалі характеристика там домашніх завдань, які там ми маємо звітувати, що ми зробили, вона не зовсім доречна. Чому? Тому що це не питання звітування про щось, це питання просто-напросто, наскільки обидві сторони готові рухатись в спільному напрямі. І, наприклад, питання антикорупційного суду, це ж не є питання просто там бажання ЄС просто так щось там от від нас повимагати. Це насправді частина домовленостей щодо підтримки, щодо відновлення макрофінансової стабільності. Такий самий діалог відбувається всередині самого Європейського Союзу, навіть між країнами, які вважаються найвпливовішими, наприклад, Німеччина і Франція. Нагадаю, що Франція зараз здійснює досить такі жорсткі, як для себе, реформи, наприклад, на ринку залізничних перевезень, лібералізація залізничних перевезень. Еммануель Макрон вже там три місяці постійно під пресінгом від профспілок залізничних, там забастовки відбуваються, масові протести. Тим не менш, він впевнено здійснює реформу в цій сфері, тому що, по-перше, це зобов'язання перед Європейським Союзом, а по-друге, це є питання конкурентоспроможності Франції. Він це усвідомлює, він здійснює ці реформи. Для України питання антикорупційного суду, питання ринку землі, інші такі ключові в, наприклад, там завершення той самий фінансовому секторі реформи. Ці питання є ключовими для нас, для того, щоб ми були більш конкурентоспроможними. Якщо ми є більш конкурентоспроможні, відповідно, ми більше заслуговуємо там на підтримку і довіру з боку партнерів. Відповідно, можна реалізувати амбітніші проекти. Можна говорити про більшу фінансову підтримку, більшу політичну підтримку, говорити про якісь амбітні спільні цілі. Власне, з такої логіки і виходимо. Тобто це не є питання того, що ми там про щось маємо прозвітувати, і потім, знаєте, як на екзамені відбувати, проїхали успішно, ура, відбилося. Ні. Тобто, якщо ми щось хочемо від ЄС, відповідно, ми повинні говорити, що ми спільно, що ми також динамічно рухаємо щодо самоудосконалення для того, щоб бути кращим партнером для Європейського Союзу. В цій логіці всі один одному, грубо кажучи, дають якісь позитивні сигнали. Якщо ми в цю логіку входимо, то відповідно ми можемо говорити там про перспективу членства, ми можемо говорити про там більшу фінансову допомогу, більший доступ на ринок Європейського Союзу. Якщо ми цього хочемо, ми повинні змінюватись. Якщо не хочемо, не повинні змінюватись. Тобто це не є питання просто-напросто звітування просто без нічого.
Зрозуміло, пане Тиміров, ну дійсно Україна там змінюється і бере курс, але з огляду і на ті внутрішньоєвропейські проблеми, які згадував пан Качка, можливо, просто Європі зараз не до України справді, і вони так будуть, як то кажуть, кивати головою, так, ви молодці, Україна, а зробіть ще те і інше, але жодних поступок, ну просто не може бути про наближення до членства, чи якесь гарантування цього членства, чи обіцянка, тому що є інші проблеми в Європі, і вона не готова до розширення.
Ну, насамперед, я хотів би підтримати тези пана Тараса щодо того, що ну не треба занадто акцентувати оці деякі формальні речі, пов'язані з визнанням, невизнанням, декларуванням наших перспектив. І другу тезу щодо того, що ці перетворення, реформи потрібні саме Україні. Але з іншого боку, я хотів би, щоб, ну, я не думаю, що наші офіційні особи можуть в такому контакті розмовляти з європейськими партнерами, але я хотів би привернути увагу до того, що ви дійсно привернули, сказали про те, що в якому стані сама зараз Європа знаходиться. У Європи зараз дійсно дуже багато проблем, пов'язаних із підсиленням так званих популістських рухів і пов'язаних з міграційними проблемами. Ну, а популістські рухи, радикальні рухи, міграційні проблеми між собою пов'язані, і може дійсно Європі не до України. Насправді, от зовсім недавно, на початку травня, була стаття Андреса Асмунда щодо, ну, під назвою «Україна варта того, щоб за неї боротися». Насправді я хотів би привернути увагу до того, що є прямий зв'язок між боротьбою за Україну і боротьбою за збереження сутності європейського проєкту. Справа в тому, що в європейській політиці щодо України виявляється така ситуація, яку я в загальному плані називаю розгубленість Заходу, і в тому числі розгубленість Європи. Європи не здатність певною мірою Європи, в тому числі і Заходу, чітко визначитися з пріоритетних питань, в тому числі міжнародної безпеки. Українське питання тут зараз знаходиться, так би мовити, в пріоритетах. І той же Андерс Асмунд написав про те, що якщо Європа хоче впливати на Україну, і якщо Європа хоче перемогти в цій боротьбі за Україну з Росією, вона повинна повною мірою включитися в цю боротьбу за Україну. Включитися в цю боротьбу за Україну якраз в всіх аспектах, і з точки зору фінансової підтримки, і з точки зору підтримки реформування безпекового сектору України, не тільки контролюючи виконання Україною вимог, але й певною мірою розуміючи обставини, в яких здійснюються реформи в Україні. Ну, дуже часто пишуть про розчарування реформами в Україні після Революції Гідності. Я, наприклад, не розчарований, тому що я не був очарований. Так от, зараз таке питання до Європи, щоб вона не була, вона, по-моєму, була певною мірою очарована перспективами реформ і те, що, ну, так неадекватно оцінювала наші можливості і перспективи, і швидкість руху шляхом цих реформ. І все ж таки в нашій ситуації хотілося б, щоб було чітке розуміння зв'язку боротьби за Україну і боротьби за єдність Європи. Тому що коли всі такі був, ну не всі, багато хто з експертів мав ентузіазм щодо того, що дивіться, Захід, Європа об'єдналася щодо отруєння Скрипалів, щодо хіматаки в Сірії, от дивіться, Захід консолідується, і в той же самий час, наприклад, іде інформація про те, що Німеччина, Фінляндія знімають перепони.
Північний потік 2, так?
Будівництво Північного потоку 2. От зараз ми в новинах практично всіх українських дивилися, і це дуже правильно і позитивно, про візит нашого президента до Німеччини, участь там в церемонії щодо премії Карла Великого, переговори з Дональдом Туском. Але в цей самий час Гейко Маас, міністр закордонних справ Німеччини, був у Москві. І з одного боку, там був холодний прийом, наприклад, не було зустрічі з президентом Російської Федерації, але з іншого боку, при всій холодності таких от переговорів між двома сторонами, на заключній прес-конференції на пряме питання щодо Північного потоку Гейко Маас дав пряму відповідь на це приватний проект, але він підтримується федеральним урядом Німеччини.
От і відповідь на питання, так? Пане Качко, а дійсно, чому боротьбу за Україну, складається враження, більше ведуть Сполучені Штати Америки, ніж Європа? Чи можна від Європи очікувати оцієї єдності в питанні боротьби за Україну і в безпекових питаннях, і в питаннях енергетичної безпеки, знову ж таки, пов'язаної з Північним потоком-2?
Насправді, треба говорити про те, що все це можливо, просто трошки в іншій риториці, іншою мовою. В тій самій Німеччині є усвідомлення того, що Північний потік-2 далеко не такий простий бізнес-проект, як би це там хотілося і називалося. Той самий МАЗ, він усвідомлює всі політичні ризики, пов'язані з проектом. Очевидно, що та риторика, яку ми чуємо від німецького уряду, це є риторика, яка об'єднує всі позиції, тобто і позиції тих компаній, які зацікавлені по-різному, зацікавлені Газпромом чи зацікавлені бізнесово в будівництві цього проекту, але так само і враховують той факт, що усвідомлені, що Газпром використовує такі проекти для політичного тиску. Тому насправді треба розуміти, що це не означає, що там риторика битися за нас, не битися за нас. Це питання визначення безпекових загроз і питання знаходження шляху їх врегулювання і знаходження балансу між ними. Тому досить часто Європейський Союз звучить не так гостро, як Сполучені Штати, особливо в цьому питанні, тому що сама культура в ЄС, така культура такого шукання постійного балансу інтересів, це звучить досить часто не дуже приємно по відношенню до нас, тому що ми чекаємо якихось таких чітких заяв, що там Північний потік там
чітких і однозначних, так.
Чіткі і однозначних. Але тим не менш, це не означає, що сама дискусія і робота з Німеччиною, з іншими державами-членами Європейського Союзу не містить, власне, такого достатньо чесного, відвертого обміну думками, обміну позиціями і пошуку якогось оптимального рішення з приводу того, що Північного потоку-2. Зрештою, треба вже навіть згадати, що сама позиція Німеччини на сьогоднішній день полягає в тому, що так, справді, вони зацікавлені в цьому будівництві цього проєкту, але, тим не менш, він не має зашкодити інтересам України. Ми і далі вважаємо, що це взагалі неможливо.
Ну так, тобто це риторика.
Але тим не менш, дуже гарний механізм для того, щоб вийти на якийсь наступний етап. Щоб, якщо вже ми вкладаємо формулу, що Північний має бути побудований з урахуванням України, інтересів України, давайте думати, як це можливо зробити. Якщо це можливо, на нашу думку, це і далі неможливо зробити, тому що тут ризики абсолютно політичні і безпекові, і власне, якщо навіть говорити в такій риториці, стає зрозумілим, що навіть якщо припустити, що вони співіснують, ці два, що Північний потік існує, якось зменшити ці політичні ризики, зменшити безпекові ризики неможливо. Тому, в принципі, це означає, що саме існування Північного потоку-2 несе загрози для України. Відповідно, той замисел, який чи ту ідею, яку представляє Німеччина на сьогоднішній день, вона є дуже малоймовірною до реалізації. Відповідно, ми далі наголошуємо на тому, що ми вдячні за те, що вони враховують інтереси України, але для того, щоб їх належним чином врахувати, нам фактично треба мінімізувати вплив Газпрому на ринку Союзу. Відповідно, там така повномасштабна підтримка проєктів на кшталт Північного потоку, це є фактично такий збільшення впливу Газпрому,
це
є негативним для самої Німеччини ЄС. Тому в такому ключі робота і розмова триває. І я думаю, що зрештою воно для слухача, для людей, які зовні стежить за цим. Так. Там, для мене воно виглядає як таким бюрократичною розмовою. Але це такий стиль роботи, і в рамках його теж треба вміти.
І треба вміти працювати. Пане Качко, дуже мало часу залишається на завершення нашої розмови. От співзасновник Українського інституту майбутнього Юрій Романенко в коментарі Радіо Свобода висловив думку, що Україна вже все, що можна було отримати від Європейського Союзу, отримала. Але дійсно, є угода про асоціацію, є безвіз, зона вільної торгівлі. Чи може дійсно Україні вже варто зупинитися і просто поетапно виконувати і ту ж саму угоду про асоціацію і інше, от буквально по півхвилинки.
Ну, це якась досить смішна позиція, тому що за великим рахунком, навіть в рамках угоди про асоціацію, ну, якщо ідея була, полягала в тому, щоб фактично отримати паралізацію торгівлі на рівні тарифів, тобто лише тарифи скасувати і скасувати візи, і на цьому зупинитись, ну, це не євроінтеграція, це не є отримання тих...
Ну, мається на увазі на нинішньому етапі. Пане Тиміров, а ви як гадаєте, на нинішньому етапі, на найближчий рік до виборів щось може змінитися? Ну, теж буквально півхвилинки у вас є.
Ну, по-перше, така дивна постановка питання, ми вже все отримали. Тому що ми повинні отримувати не від Європи, ми повинні отримувати від своїх зусиль, в яких можемо використати, в тому числі, допомогу Європи. На жаль, я не очікую до наших виборів якихось суттєвих зрушень. Ну, дай Бог, щоб по тих проєктах, про які казав пан Тарас, вони дійсно цікаві, вони дійсно будуть таким певним знаком того, що у нас відбувається реальний процес інтеграції.
Що ж, дякую, мусимо завершувати. Пан Юрій Тимірові і Тарас Качка були на зв'язку з нами у студії Радіо Свобода. Юрій Матвійчук, залишайтеся з нами.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайтах Радіо Свобода і Крим Реалії. Ви слухаєте програму «Радіо Свобода».
Це програма «Радіо Свобода». З вами Юрій Матвійчук. Вітаю вас. І наступні півгодини пропонуємо поговорити про плани уряду щодо приватизації державних підприємств в Україні.
Вітчизняні олігархи, які звикли не купувати підприємства, фактично отримувати їх в дарунок, не будуть дуже активними учасниками цього процесу.
Які підприємства Кабмін збирається віддати в приватні руки? Хто зацікавлений ці підприємства придбати? І що з цих операцій може отримати державна скарбниця? Запитаємо про це в гостей програми, яку можна дивитися на сайті radiosvoboda.org і слухати на цьому сайті, а також дивитися на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн».
Кожні півгодини нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Кабінет міністрів затвердив перелік об'єктів великої приватизації державної власності на поточний рік. Голова фонду державного майна Віталій Трубаров повідомляв, що до переліку приватизації увійшли 26 підприємств. Це, зокрема, Центренерго, низка обласних енерго і теплоелектроцентралей, об'єднана гірничо-хімічна компанія, вугільна компанія Краснолиманська, Азовмаш, Турбоатом, Сумихімпром, Одеський припортовий завод, Запорізький титаномагнієвий комбінат, Державна продовольча зернова корпорація. Очікується, що продаж цих об'єктів принесе державному бюджету 21 мільярд 300 мільйонів гривень. Про реалістичність таких очікувань поговоримо з гостями програми. З нами на зв'язку народний депутат, заступник голови спеціальної контрольної комісії Верховної Ради з питань приватизації Павло Різаненко. Вітаємо вас, пане Різаненко. Хотілося б почути вашу оцінку, наскільки реалістичним, на вашу думку, є план продати ці 26 підприємств та ще й отримати за них 21 з лишнім мільярда гривень?
Я нагадаю, що кожного року перед фондом держмайна ставиться завдання продати державне майно, і кожного року в державному бюджеті передбачена цифра від 17-20 мільярдів гривень. Але з найбільша сума, яка була отримана від приватизації, це ще, можна сказати, вже в далекому 13-му році, це було десь біля порядку 1,5 мільярда гривень. Це була найбільша сума. Кожного року цей план не виконувався. Звичайно, є об'єктивні на то причини. 14-й, 15-й рік, 16-й, коли попит, можна сказати, в країні, яка воює, ну, можна сказати, що не самий найкращий момент для продажу, і ризики досить високі. З цих 27-26 об'єктам дійсно цифра, яка названа в 20-16 мільярдів гривень, вона може відповідати їх теоретичній вартості реальній, може навіть бути і більшою. Але я б сказав, що це буде успіхом, якщо фонду держмайна в цьому році вдасться продати хоча б половину або хоча б з десяток підприємств в зазначеному переліку. Причини на то є наступні. Не всі ці підприємства перебувають в гарній, скажімо так, формі. В цьому переліку є підприємства, які знаходяться, наприклад, в стані банкрутства. Те ж саме суми Хімпром, або підприємства з великими боргами, і було декілька спроб їх продати, але не вдало. Той же самий Одеський припортовий завод. Або в цьому в цей перелік попало товариство з обмеженою відповідальністю Запорізький титано-магнієвий комбінат, у якому у держави 51%. Саме цікаво, що всі ці три підприємства, це я просто для прикладу наведу, їх об'єднує одне – це інтереси пана Фірташа. В ОПЗ є борг 250 мільйонів доларів перед паном Фірташем. Сума Хімпром в стані банкрутства з основною масою, кредитною масою теж пана Фірташа, і ЗТМК – частка Фірташа теж 49% в цьому підприємстві. Борги – це одне, по тому ж ДТМК учасник, хто має переважне право купити підприємство, це не акціонерне товариство, тому я не знаю, як можна влаштувати, наприклад, конкурентні торги по ТОВ ДТМК. Воно може бути, і державна частка може бути викуплена тільки іншим учасникам.
Ви маєте на увазі титано-магнієвий Запорізький, так?
Так, саме про нього йде мова. І плюс там кримінальні справи, підозри директору ставили на купана Фірташа в цьому підприємстві. Там виведені кошти на 500 мільйонів гривень. Підозра, не тільки там кримінальна частина, а є й позов спеціалізованої антикорупційної прокуратури до структур пана Фірташа про розірвання угоди щодо утворення ТОВ ЗТМК та повернення всього цілісного майнового комплексу до державної власності. Я наводжу цей приклад, одну конкретну ситуацію, щоб продемонструвати, що по багатьом із підприємств в даному переліку є проблеми.
Так, а скажіть, будь ласка, ці проблеми з одного боку свідчать про те, що потрібен ефективний власник, так? З іншого боку, вони і знижують вартість активів, які виставлятимуться на продаж, але в той же час і вносять проблеми в продаж, тому що ніхто не хоче купувати підприємство з боргами. Чи тут якраз заховані інтереси когось конкретного, як ви сказали, пана Фірташа назвали, хто зможе викупити ці акції?
Потрібно розуміти, що в тих умовах, які склались у нас, по суті, скажімо так, значний вплив олігархів, він нікуди не подівся, він залишається, це об'єктивна реальність. Зараз я не кажу, добре чи погано, з моєї точки зору це погано, але і справитися з цим державі слабкими інститутами дуже важко. То по багатьом з цих підприємств були інтереси тих чи інших великих промислових груп. Хтось вганяв їх в банкротство, десь просто був їх менеджмент. Тому я ж кажу, з кожним активом потрібно окремо розбиратись. Теж Центренерго, я хотів сказати, що не все погано. По деяким підприємствам ситуація нормальна і позитивна. Теж Центренерго в гарному стані, і я думаю, що на нього буде великий попит, буде багато гравців, в тому числі, сподіваюся, і іноземних гравців, які будуть зацікавлені в цьому активі. Та ж об'єднана гірничо-хімічна компанія, це 5% видобутку сировини для діоксиду титану і мінітуру тілу. Компанія без боргів, не обтяжена, вона
скажімо так, на базі старих активів, але в новоствореній ділі особі з 14-15 років, тому тут теж не повинно бути проблем, і я сподіваюся на успішну історію приватизації. Той же Турбоатом, теж позитивний приклад. Тому я тут потрібно розділяти цей список і дивитись на кожне конкретне підприємство.
Хотілося б ще... Да, шість обленерго: Хмельницький, Тернопіль, Миколаїв, Харків, Запоріжжя, Черкаси обленерго. Ми знаємо, що ринок обленерго також поділений між кількома олігархами. Чи може це свідчити, що вони теж проявлять інтерес для того, щоб збільшити свою частку на цьому ринку? І хто?
З обленерго історія полягає в тому, що раніше фонд, і є така течія, скажімо так, певна, яка пов'язувала успіх приватизації обленерго з запровадженням РАП-тарифів, так званих, для цього бізнесу. І там є нюанси. РАП-тарифи – це гарна практика, але тільки в наших умовах на нову базу активів. Тобто, якщо власник обленерго проінвестував, створив нові активи, і дохідність на них повинна бути в тарифі 10-12%, ну, умовно, я кажу, то це нормально. А якщо якийсь олігарх купив обленерго в 90-ті роки за 2-3 мільйони доларів, а сьогодні цю базу активів переоцінив сотні мільйонів і хоче отримувати 10-20% на ту базу активів, за яку він сплатив 2-3 мільйони доларів, ну, ніякої логіки тут в цьому немає. Тому тут ще прийдеться і НКРЕКП, комісії, регулятори розбиратися, і державі, і фонду, і Кабміну, і фонду Держмина. Але теж кожна окрема обленерго в різному стані. Запоріжжя обленерго в жахливому стані. Там значна сума боргів, там працівники не отримують зарплату, там на нульовому розподілі тарифу сидиться обленерго. Інші не в такому поганому стані, але... Я ж кажу, тут потребується професійний підхід. Зазначу, що по кожному із цих підприємств, це об'єкти великої приватизації, згідно нового закону про приватизацію, фонд держмайна повинен на конкурсних засадах залучити радника з продажу. Ну і мова йде про серйозні компанії, там великі міжнародні інвестиційні банки або компанії великої четвірки. Є вже така практика, після 2014 року запроваджена, де ми, сподіваюся, побачимо об'єктивну оцінку, да, професійну, об'єктивну, компаніями, які відповідають як своєю репутацією, так і професійною страховкою, на відміну від приватизації 90-х, 2000-х, коли залучались радники, наприклад, для приватизації «Укрпрому», де кожне підприємство могло коштувати півмільярда або мільярд доларів, а їх було там 10. Залучались оцінщики, яким платилось там 5-10 тисяч доларів. І це все компанії, які не мали ніякої репутації, ні за що не відповідали, не несли відповідальність. Ну і відповідну оцінку вони зробили, занизили вартість активу в 5-8 разів.
Ну, новий закон передбачає зміну умов приватизації, а чи будуть це всі ці приватизаційні процеси відкритими, прозорими, публічними і для преси, і для громадськості зацікавленої? Чи все-таки те, що прописано в законі, не обов'язково стане реальністю на практиці?
Ну, я нагадаю, що раніше у нас процеси приватизації регулювало, здається, 7 окремих спеціальних законів, то тепер всі вони замінені одним. І процедура саме спрощена. На поділені підприємства на об'єкти великої і малої приватизації. Об'єкти малої приватизації – це ті, у яких доходи менше 200 мільйонів, активи доходи. І вони продаються виключно через торги, аукціони, через Прозоро. А про об'єкти великої приватизації, саме про них ми сьогодні говоримо, вони відбуваються також через конкурентні торги, але конкурси, але з залученням радників. Саме головне в приватизації – це в дійсності прозорість і змагальність. Тобто, щоб як можна більша кількість учасників була допущена до приватизації, і між ними був елемент змагальності, тобто вони конкурували. Всі наші негативні історії минулого з приватизації були пов'язані з тим, що умовами приватизації конкретного об'єкту створювали штучні перешкоди, і завідомо було відомо, хто буде переможцем, під кого робилася ця приватизація. Тобто в умовах, наприклад, затверджувалось, що покупець повинен мати, наприклад, 7 років досвіду постачання там якоїсь сировини на це підприємство. І це все таким чином виписувалося, що це майже звучало так, що прізвище покупця починається на одну букву і закінчується на іншу. Ну, я утрирую.
Ну, так.
Дане законодавство нове, воно не передбачає створення штучних нових. Старе законодавство дозволяло фонду, Кабміну встановлювати спецумови. Новий закон не дозволяє цього робити.
Але все одно, чи буде, скажімо, більш конкурентоспроможним покупцем того ж, наприклад, там, Хмельницького обленерго, людина, яка вже володіє кількома обленергами в Україні? От це буде його конкурентною перевагою? Ми знаємо кількох так людей, хто в нас володіє обленерго?
Преференції або спеціальних умов для одного або інших із учасників. В минулому, згідно старого законодавства, і закон, і підзаконні акти дозволяли спеціальні умови. Даним законом неможливо виставляти спеціальні умови під конкретного покупця.
Зрозуміло. Дякую.
Я скажімо, говорив про позитиви нового закону, але я свідомий того нашій історії, що учасники значні великі бізнес український, яких називають олігархами, промисловими групами, вони закон змінився, але їхні підходи і бажання не змінились. Їхні бажання завжди були одні й ті самі: дешево, поза без конкуренції придати ті чи інший актив, поділити активи між собою. Тому я думаю, що я ні в якому разі не виключаю, що будуть з їхнього боку спроби домовлятися між собою, щоб хтось приймав участь по одному активу, а хтось не приймав по іншому. Я не виключаю цього. Але завдання фонду держмайна – залучити як можна більшу кількість учасників, і в тому числі міжнародних учасників, які в таких речах не приймають участь, бо знають на власному досвіді, що за це завжди є відповідальність невідворотна.
Дякую, пане Різаненко. Попрошу залишатися на зв'язку. До нашої розмови долучився також директор Інституту економічної безпеки і колишній голова фонду держмайна Олександр Рябченко. Вітаємо вас, пане Рябченко, в нашому ефірі.
Моє вітання.
Ми намагаємося з'ясувати, чи вдасться уряду успішно приватизувати ті 26 великих підприємств. Власне, цей перелік об'єктів великої приватизації було затверджено напередодні Кабміном. Ваша думка яка? Нові умови от приватизації дозволять дійсно вигідно, конкурентно, з високою вартістю продати той самий одеський припортовий? Яка це вже буде спроба?
Я радий, що принаймні уряд публічно висловлює свою підтримку взагалі приватизації, бо приватизація – це такий процес, який дуже складно вести і дуже легко зривати, і фактично будь-який конкурс можна зірвати. От ми з вами і з паном Різаненком, наприклад, у трьох, розуміючись, в цьому процесі домовилися і зірвали будь-який конкурс. Це не є складно. Це є достатньо проста операція, і через це приватизація потребує підтримки. Тому те, що уряд публічно і прем'єр каже, що вона буде, то це вже надія, що щось буде реально відбуватися і буде продаватися. І, безумовно, всі ці об'єкти, які заплановані, в поточному році продані не будуть. Але якщо навіть частина цих об'єктів буде в поточному році продана через приватизацію, то це вже дуже добре. Бо приватизація не може бути така, що от сьогодні її немає, а завтра раптом бах, і вона пішла велика і принесла там 17 чи 22 мільярди.
А що йому заважає? Рішення Кабміну є новий закон про приватизацію. Недостатньо, що умовить?
Приватизація – це є процес, коли інвестору треба демонструвати, що це серйозні наміри уряду. Що це дійсно, що вона має відбуватися. Тобто приватизація має піти, має бути проданий от перший об'єкт, наприклад, Одеський припортовий завод. Він вже набагато більш близький до самого продажу. То от цей продаж – це і буде сигнал. Бо перед ним багато продажів не відбулося. Почали там з 500 мільйонів доларів, тепер воно впало, там стало щось менше, 200, зараз ще впало. То треба, щоб воно успішно продалося. Оце буде сигнал, дійсно, що це є серйозна справа, і Україна стоїть на тому, що приватизація відбудеться в Україні. І Україна чекає, інвесторів, вона хоче бачити іноземного інвестора, і саме от тут це буде дуже добре, якщо тут все відбудеться так, от як люди очікують, прозоро, конкурентно і достатньо дорого.
Але очікують іноземного інвестора, чи не станеться це так, що українські олігархи ще більше монополізують своє становище, зокрема на тому ж ринку обленерго?
Ну, тут на обленерго ринку це залежить від того, як уряд захоче. Кваліфікаційні вимоги зняті, через це воно відкрито для усіх. Я скажу вам, що з власного от історичного досвіду, те, що було в 90-х роках, у нас завжди є в Україні хитання, як маятник. Вони в одну сторону хитаються, в іншу. Спочатку казали, що треба всіх допустити до конкурсів. Uh-huh. І почали допускати всіх. Потім почали говорити, що це таке. Хтось там збирає металолом, здає, а потім він стає господарем обленерго, не розуміючи, що це за система, не вміючи керувати. І ми всі можемо залишитися під ризиком того, що він рубильник відключив з якихось своїх міркувань, бо він же не професіонал. І прийшли на те, що давайте ввели поняття промислового інвестора, те, що пан Павло говорив. Коли визначили, що стратегічні об'єкти може купувати тільки той, хто займається таким бізнесом, або постачає на такий бізнес якісь комплектуючі, або споживає від такого бізнесу щось. Ну, принаймні, компанія, яка розуміється у тому бізнесі. Це десь наприкінці 90-х років приблизно така норма, чи на початку 2000-х, 2001-2002 з'явилася в українському законодавстві. Потім вона ще трансформувалась, існувала, що треба все ж таки, що от такі мають бути покупці. Зараз ці вимоги знялися, і це безумовно відкриває можливість конкуренції на більшої кількості учасників. Це добре.
Тому що були звинувачення, що ці приватизаційні умови виписуються під конкретного учасника конкурсу, так? Тобто в цьому
фактично
теж є логіка.
Ну, це є, розумієте, це є така риторика. З мого досвіду я вам скажу, що під конкретного учасника виписуємо неможливо через те, що вони між собою всі посваряться.
Ну, зрозуміло.
І той, який не дадуть можливість...
Але ж ви сказали, що, наприклад...
Через суд напише і суд...
Дві-три людини можуть домовитись і принаймні зірвати конкурс. І ви сказали, що...
Зірвати набагато простіше, ніж провести. Але остаточно від кваліфікаційних вимог Україна ж не позбулася. Наприклад, навіть в Прозоро існує можливість фіксації вимог тендерів. Таке, воно існує, воно все існує. Але я вважаю, що, безумовно, це треба прибирати зовсім, бо це головна проблема
українських. Зовсім прибирати
приватизації.
Зовсім прибирати що? Прибирати умови?
Оці кваліфікаційні вимоги до учасників. Ти маєш обов'язково це знати, чи ти маєш обов'язково це робити, чи в тебе обсяг виробництва має бути такий.
А які вимоги мають залишатися до тих, хто хоче придбати? Наприклад, чи не придбають тоді представники країни-агресора українські підприємства
стратегічні? Воно заборонено законом, що представники країни-агресора не можуть бути. Охоронні компанії в нас заборонені до участі в приватизації вже багато років. Мені здається, що вже років 15, мабуть, як існує заборона офшорні компанії. Компанії з походженням з країн чорного списку ФАТ теж не допускаються до участі в конкурсах. Тут нема загрози. Я переконаний, що воно ця частина буде працювати.
Тобто частину умов все-таки...
Що в нас після того, як купив інвестор об'єкт, виконав всі інвестиційні зобов'язання, він сам може продати кому завгодно той об'єкт, який він купив. І держава вже не в змозі виставляти йому обмеження, принаймні наш закон цього не дає, що от тому продавай, тому не продавай. І він все одно може продати фірми країни-агресора, розумієте?
Ну, зрозуміло, звичайно.
Це можливість не перекрити в кінцевому вигляді. вона існує. Але на етапі приватизації вона перекрита, і це абсолютно правильно, бо це було б для України, що це таке, ми продаємо росіянам, тут війна йде, це неможливо.
Зрозуміло. Дякую вам за участь в нашій програмі. Це був Олександр Рябченко, директор Інституту економічної безпеки. Ми говоримо про плани уряду щодо великої приватизації. От напередодні прем'єр-міністр Володимир Гройсман розкритикував Фонд державного майна за неефективне керівництво державними компаніями.
Фонд, поки готує до приватизації підприємства, він же ними управляє. І в мене питання ефективності цього управління. ОПЗ довели до ручки управлінці. Сьогодні найняли радників, щоб допомогти вийти підприємству з світовим ім'ям, щоб вийти підприємству з того важкого стану, коли його завів менеджмент разом з фондом і минулим керівництвом. Так вони навіть не співпрацюють, вони навіть на запитання не відповідають. Я наголошую на тому, що якщо державні компанії, які призначає фонд, будуть так себе вести, закрита, непублічна і корупційна, викину їх всіх з кабінетів. Змінюйте керівників. Довели до ручки. Сумихімпром, довели до ручки. АПЗ, титаномагнієвий комбінат. Я не розумію, а хто за це буде нести персональну відповідальність?
Ну от не розуміє прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Пане Різаненко, я звертаюся до народного депутата Павла Різаненка, а хтось понесе дійсно персональну відповідальність за ті борги, за ті банкрутства, з яких, про які ви теж говорили?
Цікаво, що пан Гройсман повністю повторив те, що я сказав саме про ОПЗ, Сумихімпром і титаномагнієвий комбінат. Ну, я ще раз повторю, що по цим підприємствам чітко прослідковується вплив пана Фіркаша, тобто вони були в зоні його інтересів при уряді Януковича і, по суті, були обіцяні йому, і поступово він їх вводив в стан банкрутства, створював борги штучні.
Так, а відповідальність за це хтось понесе?
Відповідальність за це можна говорити по конкретним об'єктам. По титаномагнієвому комбінату САП в 2016 році восени вручила підозру пану Сіваку, це директор ТОВ титаномагнієвий комбінат, до того він був директором ДП ЗТНК, а до того він був комерційним директором, здається, Кримського содового заводу, яким володів Фірташ. Тобто, і справа передана до суду, також само подано позов з САП до компанії Talexis Trading, це той учасник в інтересах Фірташа, який володіє 49%, про розірвання угоди про утворення ТОВ ЗТНК. Нагадаю, що в 2013 році саме було утворено ТОВ ЗТНК шляхом внесення державою до статутного капіталу цілісного майнового комплексу, а паном Фірташем начебто 110 мільйонів доларів інвестицій на розвиток титанового виробництва, я коректно сказав, начебто, бо по суті пан Фірташ ніяких грошей власних не вносив. Що сталося? Його надра банк отримав рефінансування з НБУ в 2013 році. Ці гроші надра банк надав кредит, по суті вони були передані офшорним структурам, або скажімо, структурам нерезидентам у вигляді кредитів. І ті нерезиденти надали кредит Talexis Trading, який вніс їх до статутного капіталу ТОВ ЗТНК. ТОВ ЗТНК новостворена поклала депозит в той же самий Надрабанк. Так скажемо, так. Кольцовка була завершена, певна схема. Пан Сивак що зробив? Замість того, щоб спрямувати ці 110 мільйонів на інвестиції, які вимагались угодою про утворення ТОВ ЗТНК, також само вивів ці гроші на компанії нерезиденти, які були ліквідовані. Це суть підозри, яка була йому вручена. От цікаво, багато речей пов'язані. Попередній спікер сказав, що, ну, якось так, трошки мені здалось, можливо, я помиляюсь, що та неможливо було створити умови під когось. Нагадаю, коли утворювалось ТОВ ЗТНК в 2012-2013 році державою і паном Фіркашем, то в конкурсних умовах було записано, що учасник, цей інвестор, повинен забезпечити договір на поставку ільменіта, це основна ціль виробництва титану, на рік в певних об'ємах. Так от, єдиним джерелом ільменіту для ЗТМК є Вільногірський ГМК, гірничо-металургійний комбінат, який на той момент перебував цілісний майновий комплекс у оренді у пана Фіркаша. Тобто в умовах було написано, що потрібен договір з структурою пана Фіркаша. Як ви думаєте, хтось інший міг прийняти?